Я пачуў гэтую песню на школьным агеньчыку пра вобразы сённяшняй моладзевай дыскатэкі. Спачатку з прайгравальніку вырываўся мерны рып, усё адно як карова жавала храбусткое сена. Потым, аднекуль здалёк, даляцелі гітарныя акорды, і нарэшце прастору апанаваў надрывна прыдушаны голас.
Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег? Я в подъезде против дома твоего.
Пры канцы 60-х песня гэтая не толькі апанавала прастору, але стала кампанентам навакольнага паветра. Голас Валерія Бадзінскага вырываўся з вокнаў інтэрнату, гучаў на танцпляцоўку, заезджана сіпеў і заікаўся в аддзелах грампласцінак. Ля аддзелаў заўсёды тоўпіліся вясковыя дзяўчаты, якія кожны разу пыталіся: «А Бадзінскага прадаяце?» І прадаўшчыца, соты раз на дзень заводзячы ўсходнюю песню, адказывала: «Гэта моя пластінка».
А я боюсь услышать нет.
У 1969 годзе популярнасць Абадзінскага сягнула апагею. Ягоныя запісаныя на 45-ках гіты разліталіся па краіне, і пад гэтую музыку маё пакаленне любілася, кахалася, толклося на танцпляцоўках і білася ў ваколіцах вясковых клубаў. Абадзінскі спяваў пра вочы насупраць, пра неадпраўленае пісьмо, пра экзатычную Анжэлу, і маладыя бацькі давалі гэта імя сваім нованароджаным дачкам. У жніўні 70-го давялося мне наведаць танцы ў адным з вясковых клубаў. І там я не менш як 20 разоў пачуў неадпраўленае пісьмо. 45-ка была заезджаная, в адным месцы спевак пачынаў заікацца, і таму ля прайгравальніку сядзеў падшыванец, які перасоўваў гуказдымальнік у заікастым месцы. Наступным годам наведаў канцэрт Абадзінскага і на ўласныя вочы пабачыў, як шалелі жанчыны, калі спявак, выконваючы ўсходнюю песню, сыходзіў са сцэны і ўкленчываў перад якой-небудзь кабетай з першага раду. А потым ён знік. Песні ягоны яшчэ круцілі на вечарах і танцпляцоўках, але рабілі гэта хутчэй па інерцыі. На спевака пачалі забывацца. Хадзілі чуткі, што ён канчаткова спіўся. Іншыя сцвярджалі, што Абадзінскі спявае ў адным з сочынскіх рэстаранаў. Апошні раз беларуская публіка ўбачыла Абадзінскага на «Золотым шляхеры» 1996 году. Тады многія жанкі майго веку, пазнаўшы ў дарэшты распаўнелым мужчыне куміра маладосці, змахнулі слязіну. І на пытанне дачок «Хто гэта?» з сардэчным крыкатам у горле адказалі: «Валерій Абадзінскі».